Eiropas Savienība cīnās, lai efektīvi kontrolētu preces, kas tiek ievestas dalībvalstu ostās. Tomēr iespēja narkotikām iekļūt valstīs un izplatīties visā bloka teritorijā joprojām ir liela. No Eiropas Savienībā ievestajām precēm faktiski tiek pārbaudīti tikai aptuveni 2%, tādēļ liels daudzums narkotiku plus tranzītā caur lielākajām ostām, piemēram Beļģijas Antverpenes ostu. Brisele paziņojusi par virkni pasākumu, kuru mērķis ir samazināt kontrabandu un palielināt narkotiku konfiskāciju. Pirms tās pārpludina tirgu. Koordinācija starp valstīm ir viens no būtiskākajiem aspektiem cīņā pret narkotiku kontrabandu. Tā uzskata Globālās narkotiku politikas komisijas locekle Rūta Dreifuse. Komisija apvieno bijušos valstu un valdību vadītājus centienos uzlabot cīņu ar narkotikām politiskā līmenī.
Es domāju, ka izšķiroša ir mērķtiecīga policijas rīcība, mērķtiecīga muitas un konteineru kontrole un, protams, informācijas apmaiņas starp visām Eiropas valstīm. Bet otra lieta, kas man šķiet svarīga gan Eiropas, gan pasaules līmenī, ir arī nauda, ko organizētā noziedzība nopelna no narkotikām. Diemžēl tās nav tikai narkotikas, tā ir arī cilvēku orgānu, ieroču un jebko citu, kas var pelnīt tirdzniecība. Taču narkotikas joprojām ir ienesīgākā nozare.
Cīņu ar organizēto noziedzību otrajā Eiropas Savienības un Kolumbijas sanāksmē par narkotikām izcēla arī Eiropas iekšlietu komisāra Ilva Johansone.
It's clear that the organized criminal groups have been stronger and more professional in the European Union.
Ir skaidrs, ka organizētās noziedzīgās grupas Eiropas Savienībā ir bijušas spēcīgākas un profesionālākas. Bet manuprāt, tas nav attaisnojums, lai nemēģinātu ar viņiem cīnīties vēl spēcīgāk. Un es domāju, it īpaši Eiropas Savienības līmenī, tas ir pārrobežu elements, kas ir bijis izteikts arvien vairāk, un arī tiešsaistes komponente, kas arī ir vairāk klātesoša. Šie abi organizēto noziedzīgo grupu aspekti prasa Eiropas Savienības rīcību.
Eiropas Savienība nostiprina partneru attiecības ar trešajām valstīm, šajā gadījumā narkotiku izcelsmes valstīm. Bloka iekšlietu ministri septembra beigās parakstīja kopīgu deklarāciju ar Latvijas-Amerikas kolēģiem, apņemoties koordinēt savus centienus cīņā ar visu veidu noziedzīgiem draudiem. Tāpat Eiropas komisija paziņojusi, ka drīzumā laidīs klajā atjauninātu Eiropas daudznozaru platformu pret noziedzīgiem draudiem. Visbeidzot, Brisele ir norādījusi, ka tuvākajā nākotnē plāno izveidot Eiropas ostu aliansi. Tā varētu būt daļa no narkotiku apkarošanas rīcības plāna, par kuru paredzēts paziņot 17. oktobrī. Taču ir nepieciešams strādāt arī pie tā, lai cīnītos pret narkotiku lietošanu un ar narkotikām saistītās vardarbības dramatiskajām sekām. Tai skaitā arī aizstrādā atbilstoša veselības politika. Lai izvairītos no nāves gadījumiem, ir svarīgi zināt, kādas vielas patērētāji lieto un rūpīgi uzraudzīt to patēriņu. Šeit, pēc daudzu ekspertu domām, var būt noderīgas īpašas narkotiku lietošanas telpas. Dažas valstis šo iespēju ir uztvērušas nopietni un pēdējos gados ir atvērušas narkotiku patēriņa telpas. Nīderlandē un Vācijā katrā ir 25 šādas telpas, tomēr Eiropas Savienībā kopumā tādas ir tikai 83. Vēl viens piemērs ir narkotiku pārbaudes centri. Tie ļauj narkotiku patērētājiem pārbaudīt savas vielas pirms to lietošanas. Pašlaik bloka teritorijā ir tikai 12 valstis, kurās šādi objekti ir. Turpina Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ģenerāldirektors Alexis Gūzdīls.
Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations.
Pašlaik mums nav pietiekami daudz informācijas par nāves gadījumiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu. Starp dalību valstīm pastāv atšķirības veidā, kādā tiek reģistrēti dati par nāves gadījumiem kopumā un jo īpaši attiecībā uz narkotikām. Dažām valstīm, piemēram, Zviedrijai, izdodas aptvert gandrīz visus gadījumus. Tas nozīmē, ka statistika dažkārt rada iespaidu, ka vienā valstī ir bijis vairāk nāves gadījumu nekā citā, bet patiesībā tas ir tāpēc, ka tajās ir daudz labāks gadījumu skaita pārskats un daudz labāka metodika.
Tomēr sagaidāms, ka Eiropas Savienības līmenī drīz būs iespējams uzlabot informācijas apmaiņu par patēriņa paradumiem un riskiem. No nākamā gada jūlija Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs kļūs par Eiropas Savienības narkotiku aģentūru. Tās pilnvaras tiks palielinātas. No informācijas sagatavošanas par narkotiku klātbūtni Eiropā tā varēs labāk novērtēt draudus, brīdināt iestādes, vadīt kampaņas un savienot laboratoriju darbu. Vēl viena aģentūras darbības joma būs dalībvalstu brīdināšana un tieši sabiedrībai paredzētas kampaņas. Taču beigu beigās iespēja patiesi ierobežot patēriņu un izvairīties no riskiem paliek dalībvalstu ziņā. Rihards Plūme, Latvijas radio.